Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Սահմանադրությունը հերթական անգամ փոխելու մասին այժմ էլ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է խոսում։ Նա էլ առաջարկում է խմբագրել մայր օրենքը, որպեսզի Թուրքը կարողանա ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Բանակից միլիարդների իթալանի մեղադրանքով կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը պնդում է, իրեն և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկություն կա։ Արտարոց պատկերը արդեն 50 տեխնացում նոր ընդրություններ է պահանջում։ Թուրքական բանտից փախուստի դիմաց և Հունաստանում ապաստանած ՊՕՍԱ-ի մտավորական Ստևան Նշանյանը կարող է արտահանձնել թուրքական իշխանություններին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք։ Քիչ անց այժմ լուրեր խոսը փոփոխանցում եմ Հրաչ Մելք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այսօր այդ մասին հաղորդեց Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, նրանք անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին երկու հարևան երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Իրանի նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առանցքային քաղաքականություններից մեկը երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը աջակցելն է։ Այդ առումով Թեհրանը սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդ տարածքով անցնող բոլոր տարածքների և ճանապարհների նկատմամբ։ Ողջունելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում առաջընթացը, Իրանի նախագահը տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հասնելու հույս է հայտնել և կարևորել ապա շրջափակումը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն պետական 10 գործակալության հարցազրույցում անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին ասել է, թե տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման համար ներկայումս միասնական փաթեթ է հղկվում։ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին անդրադարձել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Պուտին-Էրդողան հերթական հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հունվարի 2-ին։ Նրանք քննարկել են նաև այլ հարցեր։ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահները նախորդային հեռախոսազրույց են ունեցել և ըստ Սպիտակ տան հայտարարության Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ասել է, թե ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները վճռական պատասխան կտան, եթե Ռուսաստանը շարունակի ներխուժել Ուկրաինա։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է ծառայակիցներին գնդակահարած զինծառայող Էլխան Ավազլին։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել նախորդային Կուբաթլիի շրջանում։ Սահմանապահ Էլխան Ավազլին սպանել էր իր 3 ծառայակիցներին և փախուստի դիմել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ նա ձերբակալվել է անցած գիշերը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը երեկ հայտնեց, որ կորոնավիրուսի իր թեստի պատասխանը դրական է, 5 օր ինքնամեկուսացվելու է, աշխատելու է տնից, պահպանելով իր բոլոր լիազորությունները։ Ֆինլանդիայի նախագահը և վարչապետը իրենց ամանորյա ուղերձներում շեշտել են, որ Ֆինլանդիան իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի դիմելու ՆԱՏՕ-ին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու խնդրանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը դեկտեմբերի վերջերին տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել էր, թե Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին ռազմական և քաղաքական լուրջ հետևանքներ կունենա, ինչը կպահանջի ռուսական կողմի համարժեք պատասխանը։ Միջուկային 5 գերտերություններ՝ ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը համատեղ հայտարարություն են տարածել, ուր նշված է, որ իրենց առաջնահերթ պատասխանատվությունն են համարում ատոմային զենք ունեցող երկրների միջև պատերազմի անթույլատրելիությունը և ռազմավարական ռիսկերի նվազեցումը։ Մենք հայտարարում ենք, որ ատոմային պատերազմում չեն կարող հաղթողներ լինել և այն երբեք չպետք է տեղի ունենա, հայտարարել են այդ 5 երկրները։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Սամանադրությունը հերթական անգամ փոխելու մասին էլ այժմ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է խոսում։ Նա իր հերթին առաջարկում է խմբագրել մայր օրենքը, որպեսզի, ինչպես շեշտում են, սփյուռքը ևս կարողանա մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Նախագահի համոզմամբ սամանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը։ Հիշեցնենք, պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանն էլ մի քանի անգամ խոսել սամանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու մասին, առաջ քաշել խորհրդարանականից կիսանախագահական համակարգի վերադառնալու տարբերակը, հնչող առաջարկների վերաբերյալ մասնագետները առարկություններ ունեն։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում.
Իշխանություն պետք է ձևավորեն այն հայերը, որոնք ապրում են Հայաստանում, կարծում է սամանադրական փոփոխությունների արդեն լուծարված հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը, որը պատրաստվում է մասնակցել նաև նոր ձևավորվող խորհրդի աշխատանքներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր իր ամանորյա ուղերձում սամանադրական փոփոխությունների մասին առաջարկել հնչեցրել։
Անհրաժեշտ է բացել հայրենիքի դռները մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Իսկ դրա համար նախ պետք է փոխենք սահմանադրությունը, որպեսզի սփյուռքի մեր հայրենակիցները, մեր ողջ ժողովուրդը կարողանան ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը, պետական կառույցների հավասարակշռմանը, ավելի ճկուն ու փոխկապակցված, ավելի հասկանալի ու պատասխանատու գործունեությանը։
Յուանիսյանը, որ դեռ 2020 թվականին ստեղծված ու վերջերս լուծարված հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանին ու լսել նրա պատկերացումները սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ասում է, ինչ որ առումով նրա այս մի առաջարկությունը նորություն էր։
Իշխանությունների որոշումները և իշխանությունների հետևանքները թե լավ թե բացասական առումով կրելու են Հայաստանում ապրող քաղաքացիները, և ստայդում պետք է հենց Հայաստանում ապրող քաղաքացիները ընտրեն իշխանությունների ամենայն հարգանքով երկես սփյուռքի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, որ սփյուռքի ներգրավվածությունը առհասարակ պետք է լինի ավելի շատ մշակութային, կրթական և նման մակարդակում, բայց ամեն դեպքում նախագահ Սարգսյանի առաջարկությունները կարելի ավելի մանրամասնես վստահեմ ինքը կներկայացնի։
Թե 44-օրյա պատերազմից հետո լուծարված, թե նոր ձևավորվելիք սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում հանրապետության նախագահ ներկայացուցիչ չունի։ Սահմանադրական փոփոխությունների նոր խորհրդի կազմում լինելու են 3 խորհրդարանական, 3 արտախորհրդարանական ուժերի, 3 հասարակական կազմակերպությունների ու պետական մի շարք կառույցների ներկայացուցիչներ արտադատության նախարար օմբուդսմենը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ազգային ժողովի պետա իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչը, արտախորհրդարանական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մրցույթային կարգով են ընտրվելու։ Խորհրդարանի պետա իրավական հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վագն Հովակիմյանը հիշեցնում է, ժամանակին պետական կառավարման համակարգում սփյուռքահայերի ներգրավվածության մասին առաջարկ նաև վարչապետ Փաշինյանն է հնչեցրել, բայց թե հստակ ինչ փոփոխություններ պետք է արվեն, նոր ձևավորվելիք խորհուրդը պետք է քննարկի։
Պաշտոնների ինչ-որ ասենք շատ պիտի լինի, որ ամեն դեպքում պիտի միայն քաղաքացիներ հասունեն, դա ակնհայտ է։
Սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում կքննարկվի նաև կառավարման ձևի հարցը։ Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման է անցել 2015 թվականից սահմանադրական հանրակրվեից հետո, որն այն ժամանակ ընդդիմադիր Փաշինյանը կեղծորակարգ էր որակում։ 2018 թվականից իշխանության գալուց հետո վարչապետը երկրի կառավարման համակարգի մասին իրար տրամագծորեն հակասող դիրքորոշումներ է հայտնել։ 2021-ի այսպես կոչված ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած Մարտի Մեկյան հանրահավաքին չէր բացառել, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցը դրվի հանրակրվեի, իսկ արդեն տարեվերջյան առցանց ասուլիսին կողմ արտահայտվեց խորհրդարանական ձևին։
Եվ ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Եթե նոյեմբերյան էմոցիոնալ փուլից հետո իմ տեսակետը մնում է այն, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը պետք է չփոխվի։
Վարչապետի դիմակիցները այս երկու հայտարարությունների միջև հակասություն չեն տեսնում, ասում են, բաց են բոլոր քննարկումների համար։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները ևս չեն շտապում իրենց դիրքորոշումը հստակեցնել։ Դեռ պարզ չէ նաև խորհրդում ընդդիմադիրների ներկայացուցիչների անունները։ Խորհրդի կազմը 3 շաբաթից պետք է ներկայացվի վարչապետի հաստատմանը, դրանից հետո խորհուրդն իր հերթին կձևավորի քաղաքական ուղղվածություն չունեցող 5 գիտնական մասնագետներից կազմված հանձնաժողով, որոնք կզբաղվեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս առաջ կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կալանավայրից պատասխանել է մի շարք լրատվամիջոցների որոշ հարցադրումների։ Ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը պնդում է իրեն և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկություն կա։ Նայդուհանդերձ անուններ չի տալիս։ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր հեղափոխական իշխանության օրոք, պատերազմից հետո պաշտոն անկերարվել ամիսներ անցել կոռուպցիոն մեղադրանքով հայտնվել մեղադրյալի աթոռին։ Մանրամասների մասին խոստանում է խոսել դռնբաց դատական նիստի ժամանակ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Անորակ հրթիռների գործով ավելի քան 3 ամիս կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարը բանտից այսօր անդրադարձել է քրեական գործին առնչվող մի շարք հանգամանքների, հայտարարելով, թե մինչ այս պահը զսպվածություն է պահպանել քաղաքական գործընթացներում։ Դավիթ Տոնոյանը միևնույն ժամանակ ասել է, որ 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ հանրությանը պարզաբանումներ ներկայացնելու առիթներ դեռ կլինեն։ Տոնոյանը կալանավորվեց անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին, նրան և Հայաստանի ռազմական գերատեսչությանը երկար տարիներ ռազմամթերք մատակարարած ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանին, ով հանրությանն առավել հայտնի է պատրոն Դավո անունով, մեղադրանք է առաջադրվել $4.7 million չարաշահումների առնչությամբ։ Նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ ռազմական գերատեսչությունը հենց Գալստյան ընկերությունից էր գնել անպիտան հրթիռները։ Մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ասված էր նախաքննությունը վարող ԱԱԾ-ի անցած տարվա սեպտեմբերին տարածած հաղորդագրությունում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք մոտ 7 տարի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ աշխատած, իսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում շուրջ 2.5 տարի, այդ թվում 44 օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած 54-ամյա Դավիթ Տոնոյանը բանտից իր փաստաբանների միջոցով լրատվամիջոցների հարցադրումներին պատասխանելով գրել է, մեջբերենք. «Մինչ այս պահը ես զսպվածություն եմ պահպանել քաղաքական գործընթացներում ներգրավելու առումով, և դրա մասին է եղել իմ փաստաբանների հայտարարությունը. Դեռևս առիթներ կլինեն հանրությանը ներկայացնելու իմ պարզաբանումները 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ստեղծվելիք քննի չանձնաժողովների միջոցով, իհարկե, եթե ապահովի վերջինիս աշխատանքի օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունը», մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնելով պատերազմից մի քանի օր անց 2020-ի նոյեմբերի 20-ին նախարարի պաշտոնը թողնելու օրը իր հայտարարությունը, թե պատրաստ է կրել իր բաժին պատասխանատվությունը, Տոնոյանը շարունակում է, դարձյալ մեջբերենք. «Քավության նոխազ գտնելու տեսանելի ցանկությունն, այսպես ասած, սավառնում է քաղաքական դաշտում, բայց կարծում եմ այս առումով լինելու են անակնկալներ», մեջբերման ավարտը։ Նախկին նախարարը պնդում է, թե չնայած նախաքննական մարմնի հայտարարությանը, նշված հրթիռները գտնվել են ժամկետի մեջ, անգամ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում են կիրառվել և լուծել մարտական խնդիր։ Անպիտան հրթիռների գործի նախաքննությունը ԱԱՑ-ն ավարտել է դեկտեմբերի վերջին, ընդգծելով, որ իր նշանակումից ի վեր պաշտպանության նախարարության գնումների ողջ գործընթացը եղել է ԱԱՑ-ի դատախազության քննչական կոմիտեի ՊՎՑ-ի ամենօրյա հսկողության և ստուգման ներքո, Տոնոյանը գրում է, մեջբերենք. «Անգամ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքննությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը, նշանակված դատապայթունատեխնիկական փորձաքննությունը անկատար թողնելու, հրթիռները չփորձարկելու պատճառով. Պարզ էր, որ փորձաքննությունն իրականացնելու պարագայում հաստատվելու էր հրթիռների կիրառելիությունը», մեջբերման ավարտը։ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ վարույթ իրականացնող մարմինը հրթիռների փորձաքննությունը նշանակել էր անցած տարվա հուլիսին, սակայն հոկտեմբերին հայտնի է դառնում, որ այն անկատար է մնացել, ինչի դեմ Տոնոյանի փաստաբանները բողոքում են։
«Որոնք մերժվեցին դատախազի և քննիչի կողմից այն պատճառաբանությամբ, որ այդ փորձաքննությամբ առաջադրված հարցերի պատասխանները այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում արդեն իսկ ձեռք են բերվել. Երբ ավարտվեց նախաքննությունը ծանոթացան գործի նյութերին, պարզվեց, որ որևէ դատավարական գործողություն ովել այդպես էլ չի պարզվել դրանց անպիտան, անորակ և այլն լինելը. Եվ մեր համոզմունքն այն է, որ այդ փորձաքննությունն անկատար թողնվեց զուտ այն պատճառով, որ այս նախաքննության փուլում բացահայտվելու էր դրանց պիտանի լինելը և արդեն իսկ նախաքննական մարմնին այլ տարբերակ չէր մնալու, քան քրական գործով առույթը կարճելը։
Ազատությունը այսօր դիմել է ԱԱՑ պարզաբանում ստանալու նպատակով, դեռ չեն արձագանքել։ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո մեր զանգերն էլ ողջ օրվա ընթացքում անպատասխան մնացին։ Տևական ժամանակ Դավիթ Տոնոյանի անմիջական ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, որը 2008-ից 16 թվականներին գլխավորել է ռազմական գերատեսչությունը և անորակ հրթիռների գործում ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննվել է, անցած տարվա հոկտեմբերին հայտարարեց, որ հիշատակված հրթիռները 2011-ին են ներկրվել Հայաստան, սակայն պաշտպանության նախարարությունը չի գնել դրանք, քանի որ հայտնաբերել է, որ անսարք են։ Նրա խոսքով նախարարությունը չի գնել մատակարարված խմբականակի 70%-ը, միայն 30%-ի համար է գումար վճարել, իսկ անպիտան հրթիռները տեղափոխվել են նախարարության պահեստ մատակարարի խնդրանքով։
2011 թվականի մնացած 70%-ը նպատակահարմար չեն գտել ընդունելու, որովհետև պիտանելության անսարք լինելու հետ խնդիրներ է եղել։ Մատակարարի կողմից խնդրվել է, որպեսզի այդ հրթիռները մնան պահեստներում, և եթե նույնիսկ ինքը չխնդրեր, մենք իրավունք չունեինք այդ հրթիռները տալ իրեն, մինչև որ ինքը չունի երկրորդ թույլտվությունը լիցենզիան, տարանցիկ փոխադրմամբ այլ երկիր տանելու վաճառելու։
Ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեցին Դավիթ Տոնոյանի և Դավիթ Գալստյանի փաստաբանները, իրենց պաշտպանյալները այսօր էլ չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Անպիտան հրթիռների գործով կալանավորված են նաև ներկա ու նախկին այլ բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում Ստեփան Գալստյանը, որը դեկտեմբերին ազատվեց գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների շուրջ գրքերը չեն մարում մի շարք համայնքներում, ավագանու առաջին նիստերը ուղեկցվում են ծեծկրտուկներով, քաշքշուկներով, ոստիկանների հետ բախումներով։ Ընտրություններից մեկ ամիս անց էլ որոշ համայնքներում երկիշխանություն է, նույն արտառոց պատկերն է Վարդենիսում։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մեկ ամիս առաջ են ավարտվել, սակայն մի շարք համայնքներում ավականու առաջին նիստերը, որտեղ համայնքապետ են ընտրում, սկանդալային ընթացք ու արդյունք են ունենում։ Այժմ էլ Վարդենիսում է արտառոց պատկեր, վաղը իրեն ընտրված համայնքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանը երթվելու է ու ստանձնի պաշտոնը, ասում է միասնական Վարդենիս դաշինքի ավականու անդամ Դավիթ Շահնազարյանը։ Միասնական Վարդենիսը պաշտպանել էր Ահարոն Խաչատրյան դաշինքի թեկնածուին Ահարոն Խաչատրյանին։
Որևէ իրավական խոցնդոտ ես չեմ տեսնում այս պահին, որովհետև լավական ու նիստը իրավազոր է եղել, որը մածողված է եղել, և համայնքի ղեկավար ընտրվել է, և օրակարգի բոլոր հարցերը սպառիչ վերջացվել են։
Արամ Մելքոնյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակի առաջատարն ու Վարդենիսին նախկին համայնքապետը դեմ չէ, որ Խաչատրյանը երթվի, բայց ասում է արարողությունը չի կարող համայնքապետարանում տեղի ունենալ, որովհետև նրա ընտրությունը ապօրինի է։
Կարան բացության են, շատ տեղեր ունենք Վարդենիսում, սիրուն գեղատեսելու այլեր ունենք, որտեղ կարան բացության են երթնակալության արարողությունը, ոչ մեկ դա չի արգելում։
Վարդենիսում ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը 6163 ձայներ հավաքել, Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 4989, միասնական Վարդենիսը 2205։ Վերջին երկու ուժերը միավորվել ու Խաչատրյանին էին առաջադրել որպես համայնքապետի թեկնածու, երկուսով ավականու կազմում 14 մանդատ ունեին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 13։ Տարվան նախավերջին օրը հրավիրված ավականու նիստը, որտեղ պիտի համայնքապետ ընտրվեր, միջադեպերով ու ոստիկանական ուժերի միջամտությամբ պաշտպանության ընկավ։ Կողմերի մեկնաբանությունները տարբեր են, միասնական Վարդենիսի ներկայացուցիչի պնդմամբ ոստիկանությունն ամեն ինչ անում էր, որ նիստը տեղի չունենար։
Այն հիմնավորմամբ, որ միջադեպը տեղի ունեցել և Արոն Խաչատրյանին ու Կարեն Մկրտչյանին անհրաժեշտ է տանել ոստիկանություն, այսինքն բերման ենթարկելն, որոնք դրա համար որևէ իրավական փաստարկով չի ներկայացվել, որևէ հիմնավորում չի ներկայացրել։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն Արամ Մելքոնյանը միջադեպ հրահրել համար մեղադրում է մրցակիցներին։
Իրենց ոչ պատշաճ պահվածքի համար եղել են միջադեպեր և ինձ տարել են ոստիկանություն,
որից հետո ոչ մեկի չեն տարել ոստիկանությունը, իրենք եղել են տեղում, ոչ մեկ իրենց չի չեզոքացել։
Այս ամենից հետո այնուամենայնիվ Վահարոն Խաչատրյանին աջակցող ավական ու անդամները մոբիլիզացվել են ու Խաչատրյանին 14 ձայնով ընտրել համայնքապետ։ Մելքոնյանն այս ամենը համարում է առ ոչինչ։
Արձանագրվել է հենց տեղում, որ սա ապօրինի նիստ էր, և արձանագրվել է մեր թիմի կողմից, տեղում մենք առ ոչինչ չենք վերցրել, քանի որ չէր կարա նման նիստ տեղում ունենալ։
Արամ Մելքոնյանը տեղեկացրեց, դիմել են դատարան, պահանջում են ավական ու այդ նիստը չեղյալ համարել, նաև այլ փաստեր են ներկայացրել, որոնք ըստ Մելքոնյանի կարող են Վարդենիսում նոր ընտրությունների անցկացման հիմք դառնալ։ Այսօր նա իր համախոհների հետ հանդիպում էր անցկացնում և Facebook-յան ուղիղ եթերով ընդդիմադիր մրցակիցներին կոչ արեց մանդատները վայր դնել ու նոր ընտրությունների գնալ։
Եթե պատիվ ունեն, միան այսպես ուղի եթերով ասում եմ, մանդատները վայր դնեն, այսպես պարզ ճակատով այդ մարդը ընդդիմադիր և դիմադիր լրագրողներին հրավիրեն, լուսաբանեն, որ բոլորս մանդատները տրում ենք, գնանք նորից ընտրության, այդ դեպքում տեսնենք մարդիկ ինչ պատասխան կտան և մեզ, և նրանց։
Միասնական Վարդենիս Դաշինքի ներկայացուցիչ Շահնազարյանը վստահ է, ի սկզբանե քաղաքացիական պայմանագիրը ավականու կազմում մեծամասնություն չստանալով անցել էր կոնկրետ գործողությունների։ Իրենց Դաշինքի առաջին համարը Հարությունյանը ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց, վերահաշվարկով իրենցից մի մանդատ էլ պակասեց։ Այս բոլոր դժվարություններից հետո Խաչատրյանն ընտրվեց ու իր ավական ճանապարհով վստահ է Դավիթ Շահնազարյանը։
Իրավական կողմ չունենք, մենք ինչ որ արել ենք, օրենքի շրջանակները մենք արել, ինչ որ արել ենք իրավական է և տեղավորում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության շրջանակները։ Հակա իրավական գործողություններ կատարվել են մեր նկատմամբ։
Վաղն Արավոտյան ընդդիմության թեկնածուն Խաչատրյանը պատրաստվում է երթմամբ ստանձնել համայնքապետի պաշտոնը։ Իշխանության թեկնածուն Արամ Մելքոնյանը սպասում է վարչական դատարանի արձագանքին։ Ի դեպ, այս ամենն արդեն եղել է Փարաքար համայնքում։ Այնտեղ իրենց ընտրված էին համարում երկու համայնքապետեր, մեկը նույնիսկ հանդիսավոր երթվել էր, իսկ դատարանը օրեր առաջ անվավեր ճանաչեց Փարաքարի ավականու առաջին նիստի որոշումը, որով համայնքապետ էր ընտրվել։ Առաջիկա օրերին կհրավիրվի նոր առաջին նիստ։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք Թուրքիայում ծանր հանցագործություններ մեղադրվող Պոլսահայ գրող Սևան Նիշանյանին արտահանձնում է սպառնում։ Տարիներ առաջ նա թուրքական բանտից փախուստի էր դիմել և հաստատվել Հունաստանում, ստանալով ժամանակավոր կեցության իրավունք, որի ժամկետը սպառվում է, ինչը կարող է ավարտվել Նիշանյանի արտաքսմամբ։ Հայտնի մտավորականը Թուրքիայում մեծ աղմուկ հանած Սխա Հանրապետություն կամ 51 հարց քեմալիզմին և Աթաթուրքին գրքի հեղինակն է։ Դրանում նա պնդում է, թե ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների, ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Այս գրքի հրատարակումից հետո նրա դեմ քրեական գործարուցվեց, ազատազրկման դատապարտվեց։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Տաթև Սարգսյանն է հետևում։
2017-ի ամռանը թուրքական բանտից փախուստի դիմաց և հարևան Հունաստանում ապաստանած Պոլսահայ հայտնի մտավորական հրապարակախոս Սևան Նիշանյանին հունական իշխանությունները կարող են արտաքսել Թուրքիա։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իր էջերում մահազանգել է Նիշանյանի կինը Հերա Ցուրուն։ Հունաստանի քաղաքացիություն ունեցող կինը հայտնել է, որ իր հետ ամուսնացած լինելու հիմքով Նիշանյանի ստացած կացության իրավունքը դեկտեմբերի 29-ին տեղական իշխանությունները չեն երկարաձգել, իսկ հաջորդ օրը նա ոստիկանական բաժանմունք է կանչվել։ Մեկ ժամ սպասեցնելուց հետո նրան ձերբակալել են, պատճառաբանելով, թե կացության կարգավիճակի ժամկետը մեկ օր առաջ լրացել է և Նիշանյանը արդեն անօրինական է գտնվում Հունաստանում։ Հերացուրուն ազատությանը փոխանցեց, որ ստեղծված իրավիճակի պատճառը բյուրոկրատական խառնաշփոթն է։ Նրա խոսքով սպասում են, որ դատախազությունը վաղը պետք է ուսումնասիրի Նիշանյանի գործը և որոշի, թե որ երկիր է նա արտաքսվելու։ Թուրքիայի քաղաքացի մտավորականը 2019-ին նաև Հայաստանի քաղաքացիություն էր ստացել։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, թե ջանքեր է գործադրում Նիշանյանին աջակցելու համար։ Դեսպանությունը տեղյակ է Պոլսահայ մտավորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սևան Նիշանյանի շուրջ ծավալված գործընթացից և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը խնդիրը կարգավորելու նպատակով, ասված է դեսպանության տարածած հաղորդագրությունում։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչ ընտանիքն այսօր այցելել է Սամոս կղզու ոստիկանական այն բաժանմունք, որտեղ գտնվում է 65-ամյա մտավորականը, ծանոթացել պայմաններին։ Դեսպանատնից ազատությանը այլ մանրամասներ չհայտնեցին, պատճառաբանելով գործի նուրբ բնույթը։ Հերացուրուի փոխանցմամբ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ամեն ինչ անում է, որպեսի արտաքսվելու որոշման դեպքում Նիշանյանը ոչ թե Թուրքիա, այլ Հայաստան ուղարկվի։ 2014-ին Սևան Նիշանյանը ավելի քան 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրիս Շիրինջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Մինչև 2017 թվականի ամառ նա գտնվում էր Իզմիրի Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանտում։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները պնդում էին, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին և պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ 2013-ին էլ նա 13.5 ամսով ազատազրկվել էր իր հրապարակմամբ Մուհամեդ Մարգարային վիրավորելու պատճառով։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ էր հանել Նիշանյանի հեղինակած «Սխալ հանրապետություն կամ 51 հարց Քեմալիզմին և Աթաթուրքին» գիրքը, որտեղ նա անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությանը, նշելով, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Նիշանյանի նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին գրքի հրապարակումից հետո։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին Վարդաշենում գտնվող անոթևանների կացարանի տասնյակ բնակիչներ կառավարությունից պահանջում են վերանայել իրենց Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատ տեղափոխելու որոշումը։ Նրանք պնդում են, իշխանությունները նախապես չեն տեղեկացրել, որ որոշել են տեղափոխել իրենց, բացի այդ այլ կացարան տեղափոխվելու ցանկություն չունեն։ Կառավարությունից հակադարձում են խոստանում սահմանված կարգով հոգալ քաղաքացիների կեցության հարցը։ Այս հայտարարությունը անցած շաբաթ էր հնչել։ Այսօր Վարդաշենի անոթևանների կացարանի բնակիչները կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Մենք չենք ուզում տեղափոխվենք մեկ։
Վարդաշենի անոթևանների կացարանի 93 բնակիչները կտրականապես դեմ են Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատ տեղափոխվելու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության որոշմանը։ Նրանք այսօր նախարարության շենքի առջև էին, խնդրում էին, որ գոնե կես տարի էլ ապրեն Վարդաշենի կացարանում։
Չենք ուզում, բոլորիս կարծիքն է։ Բոլորս մի համոր կերպով խնդրում ենք կառավարությանը, որ մեզ թողեն հանգիստ, էլի։
Հիմա այս ձմեռվա կեսով, որ մեզ գոնե 6 ամսով թողան մեր կազմակերպության այդ պայմանագիրը երկարացնեն, նրանից հետո արդեն ամառ կլինի, մի բան աստված մեծա, մի բան կլինի։
Անոթևանների կացարանը մի քանի տարի է կառավարում է Հանս Քրիստիան Կոֆոետ բարեգործական հիմնադրամը, որի պայմանագրի ժամկետը լրացել է դեկտեմբերի 31-ին։ Թեև նախարարությունը դեկտեմբերին մրցույթ էր հայտարարել այս ծառայությունը այլ կազմակերպության պատվիրակելու համար, սակայն որևէ մեկը չի մասնակցել։ Իսկ Կոֆոետ հիմնադրամը չի մասնակցել մրցույթին, քանի որ, ինչպես պարզաբանում է սոցապնախարարությունը, մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում ոչ պատշաճ ծառայություն է մատուցել և զրկվել պետական դրամ աշնորների մրցույթներին մասնակցելու իրավունքից։ Այսօր նախարարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպեցին թե կացարանի բնակիչները, թե աշխատակիցները, երկու կողմն էլ պնդել է իր դիրքորոշումը։ Վարդաշենի կացարանի բնակիչները տարբեր պատճառներ են նշում, թե ինչու են դեմ թիվ 1 տուն ինտերնետ տեղափոխվելուն։ Մեկն ասում է, Վարդաշենում ավելի լավ է, մյուսը թե նոր կացարանից չեն կարողանա դուրս գալ, աշխատել, ազատ տեղաշարժվել, նա խնդրում են ձմռան ցրտին դրսում հայտնվել։
Իրաց ոչ մի պայմանները մեզ հարկավոր չի, մեզ բավարարում ա մեր ամեն պայմանները։
Չորրորդ գյուղի տարածք ես չեմ կարող գնալ, որովհետև ես ընդեղի ոչ ծանոթ եմ, ոչ մի բան չունեմ։
Փողոցում պետք է հայտնվենք, ուրիշ վայրան չկա, այն մարդը անջատել է, լուսերը, գազը, ջուրը և այլն դուրը պլոմբի, մենք էլ մնանք փողոցում։
Իրանք այդ պայմանները, որոնտեղ մեզ առաջարկում են, թող բերել մեր Կոֆեիդին անեն, ի՞նչ տարբերություն։
Այն
թող բերել իրանք այդ մեր Կոֆեիդում անեն, մեր Կոֆեիդում կան
մարդիկ ֆինանսավորելու, չէ՞ որ հաղթանակ տուն մեկ ինտերնատին, հա, թող մեզի փի մեր այս կազմակերպությանը ֆինանսավորի։
Մենք ձգտենք կամ դուրս մնանք,
կամ էլ եթե հնարավոր լինի վարձենք, տուն վարձենք։
Նախարարությունից էլ պնդում են, թե թիվ 1 տուն ինտերնատի պայմանները շատ ավելի լավն են։
Սենյակային պայմանները, օրինակ, եթե կոֆեյտում ապրում էին ավելի շատ անձեր մի սենյակում, այս նոր պայմանները իրենց ավելի հարմարավետ կլինի, այդ տեսանկյունից, եւս որ ավելի քիչ մարդիկ կլինեն մի սենյակում, ու նաեւ կլինի տարբերակված մտածումը տարեցնելու կապտան տարեցների հետ երիտասարդների առանձին մասնաշենքում։
Թիվ 1 տուն ինտերնատի տնորեն Կոլյա Մակարյանը վստահեցնում է, իրենց մոտ եւս բնակիչները ազատ են, կարող են թե աշխատել, թե օրվա ընթացքում դուրս գալ տարածքից։
Իրենք կարծում եմ, տեղյակ են պայլու, առնվազն ուր են գնում։ Աշխատանքի են գնում, հարազատին այցելության են գնում։
Մի մասնաշենքում, որտեղ պայմանները բնավ չեն գերազանցում Վարդաշենի կացարանին, ապրելու են անօթևան տարեցները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այն քաղաքացիները, որոնք չեն կարող աշխատել, մյուսները, աշխատողները մոտ 50-ից 60 հոգի ապրելու են այլ մասնաշենքում։ Անօթևաններն այսօր էլ հետ գնացին իրենց կացարան, բայց նրանց ճակատագիրը անհայտ է, մեկ բան է հստակ. Թիվ 1 տուն ինտերնատ չեն ցանկանում գնալ, նախարարությունն էլ չի պատրաստվում հրաժարվել նրանց տեղափոխելու իր որոշումից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն որոշման արամասները ներկայացրել նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ձեռքբերված երկկողմ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի Պաշտոնյայի խոսքերով Հարավային Կովկասում երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների վերականգնման նպատակով միասնական փաթեթ է նախապատրաստվում։ Հիշեցնենք, Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ հայտարարություն էր ակնկալվում դեկտեմբերին։ Հայտարարությունը չհնչեց, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե ինչ են պայմանավորվել Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը։ Ազաբաբայանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն 10-ին տված հարցազրույցում ասում է, թե արդեն գրեթե պատրաստ է ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցությունների ապա շրջափակման միասնական փաթեթը։ Այսօր նրա խոսքով ընդանում են այդ փաթեթը վերջնական տեսքին հասցնելու աշխատանքներ։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին ամիսներին պարբերաբար շեշտում է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցություն ապա շրջափակման կարևորությունը, թեև նախկինի պես բոլոր հայտարարություններն անում է ընդհանուր դիվանագիտական ոճի մեջ, կուսապելով հստակ ձևակերպումներից։
Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործում կարևորագույն ուղություններից մեկը տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապա շրջափակումն է։ Խոսքը երկու երկրների համար խաղաղ գոյակցությունից գործնական կոնկրետ օգուտ քաղելու հնարավորության մասին է։ Ռուսաստանը այդ գործընթացի անմիջական մասնակիցն է։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը շեշտում է, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապա շրջափակման համար կարևոր դեր են խաղացել Սոչիում նոյեմբերի 26-ին կայացած երկկողմ բանակցությունների ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Սոչիում ձեռքբերած պայմանավորվածությունների մանրամասները այսօր էլ հայտնի չեն։ Պուտինը երկկողմ բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե մանրամասները կհայտնեն դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք երկկողմ աշխատանքային խմբի նիստը կայացած։ Ցելեր սակայն որևէ հայտարարություն նիստից հետո չի եղել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները դեկտեմբերի կեսերին Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո խոսել են տրանսպորտային ապաշրջապակման հարցում առաջ խաղացման մասին, սակայն հիմնական հարցը թերևս մնում է անորոշ. ինչ տրամաբանությամբ են գործելու կառուցվելիք և վերաբացվելիք ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները։ Նույնիսկ 10-ի լրագրողն իր հարցը Ռուդենկոյն այսպես էր ձևակերպել.
Բաքուն պնդում է, որ Նախիջևանում տրանսպորտային միջանցք լինի, իսկ Երևանը դեմ իր տարածքում միջանցք ստեղծելուն։ Կա արդյոք երկու կողմերի համար փոխադարձ ընդունելի երրորդ տարբերակը։
Փոխադարձ ընդունելի երրորդ տարբերակի մասին հարցազրույցում Ռուդենկոն չի խոսել։ Նշել է միայն, որ
երկկողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում կարևոր նախապատրաստական աշխատանք է կատարվել տարածաշրջանում երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման համար։ Այժմ աշխատանքներ են ընթանում միասնական փաթեթը հղկելու շուրջ։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը շեշտում է, որ Մոսկվան ուշադրություն է դարձնում համատեղ ենթակառուցվածքային նախաձեռնությունների պարամետրերի մշակման արագ ավարտին և կոնկրետ նախագծերի գործարկմանը։ Երբ և ինչ ձևաչափով է կազմակերպելու Մոսկվան այս տարվա հայ-ադրբեջանական առաջին բանակցություններն իր միջնորդությամբ, դեռ հայտնի չէ։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես մանրամասներ չի հայտնում, սակայն հայտնի է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների առաջին հանդիպումը հայկական կողմի ցանկությամբ անցնելու է Մոսկվայում։ Պաշտոնական Մոսկվան և եւ Անկարան ընդհանրապես ակտիվ շփումների մեջ են եւ այլ հարցերի հետ մեկտեղ բարբերաբար քննարկում են նաեւ թե հայ-ադրբեջանական թե հայ թուրքական կարգավորման գործընթացները, երեք մասնավորապես Ռուսաստանի եւ Թուրքիա։ Նախագահները հերթական հեռախոսազրույց են ունեցել եւ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն ամփոփել երկու համագործակցության հիմնական արդյունքները, հաստատել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև փոխշահավետ գործընկերության հետագա ակտիվացման տրամադրվածությունը, անդրադարձ է կատարվել նաեւ միջազգային թեմաներին, այդ թվում իրավիճակին Անդրկովկասում, ասված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այս միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն է հեռախոսազրույց ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ և վերահաստատել. Արևմուտքը վճռական պատասխան կտա, եթե Ռուսաստանը շարունակի ներխուժել Ուկրաինա։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Սպիտակ տան երեկվա հաղորդագրության համաձայն Ջո Բայդենը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկուն հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները վճռականորեն կպատասխանեն Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիային։ Երկու նախագահները երեկ են քննարկել ռուս-ուկրաինական լարվածությունը, որը նաև ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի դեկտեմբերի 30-ի հեռախոսազրույցի կարևոր թեման էր։ Բայդենը հաջորդ օրը հայտնել է, որ նախազգուշացում է արել Պուտինին։ Ես հասկացրեցի նախագահ Պուտինին, որ եթե նա ներխուժի Ուկրաինա, մենք կսահմանենք խիստ պատժամիջոցներ, մենք մեր և դաշնակիցների հետ կավելացնենք ներկայությունը Եվրոպայում, և Պուտինը այդ ագրեսիայի համար շատ ծանր գին կվճարի, ասել է Բայդենը 2021-ի դեկտեմբերի 31-ին։
We will increase our presence in Europe with our NATO allies.
Նա խոստացել է Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցի մանրամասները ներկայացնել Ուկրաինայի ղեկավարին։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Սակին Բայդենի և Զելենսկու հունվարի 2-ի հեռախոսազրույցի մասին հրապարակել է պաշտոնական հաղորդագրություն, ըստ որի կողմերը դիվանագիտական ակտիվ քայլեր են ձեռնարկելու։ Նախ հունվարի 10-ին ռուս-ամերիկյան ռազմավարական կայունության երկխոսության շրջանակներում Ժնևում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալներ Սերգեյ Ռյաբկովի և Վենդի Շերմանի հանդիպումը։ Հունվարի 12-ին Բրյուսելում պետք է գումարվի ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, իսկ հաջորդ օրը՝ հունվարի 13-ին Վիեննայում ԵԱՀԿ քարտուղարության կենտրոնականում նախատեսվում են Ռուսաստանի և Արևմտյան երկրների ներկայացուցիչների քննարկումները։ Բայդենը Զելենսկուն հավաստիացրել է, որ ռուսների հետ հանդիպումներում Կիևի տեսակետը անտեսող ոչ մի ստվերային համաձայնություն չի կարող լինել, ոչինչ ձեր մասին առանց ձեզ, դա է լինելու սկզբունքը։ Բայդենը նաև հավաստիացրել է, որ Ամերիկան շարունակելու է անվերապահորեն պաշտպանել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Բայդենը աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի արևելքում լարվածության թուլացման ուղված միջոցառումներին և վստահության մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով իրականացվող դիվանագիտական ջանքերին, որոնց նպատակն է կյանքի կոչել նորմանդյան ձևաչափով բանակցություններում ձեռք բերված Մինսկյան համաձայնությունները։ Զելենսկին գովեստով է արտահայտվել երեկվա հեռախոսազրույցի մասին. «Տարվա առաջին բանակցությունները Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հաստատում են մեր հարաբերությունների հատուկ բնույթը։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԱՄՆ-ի անսասան աջակցությունը Ուկրաինային»,» Թվիտերում գրել է Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են գործընկերների համատեղ ջանքերով Եվրոպայում խաղաղություն ապահովելու և հետագա լարվածությունը կանխելու հնարավորությունները Ուկրաինայում բարեփոխումների և ապա օլիգարխացման հարցերը։ Կիևում և արևմտյան մայրաքաղաքներում չեն բացառում, որ Ուկրաինայի սահմանների մոտ շուրջ 100 հազարանոց բանակ տեղակայած Ռուսաստանը կարող է հարձակվել այդ երկրի վրա։ Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակն ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահը Բայդենի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Դոնբասի հարցի կարգավորմանը։ Յերմակի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը հստակ որոշել է միանալ գործընթացին, տարբերակները դեռ որոշված չեն, գուցե դա կլինի նորմանդյան ձևաչափին զուգահեռ գործընթաց, ասել է Երմակը։ Մոսկվան պահանջում է բացառել Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Բայդենը Զելենսկուն ասել է, որ այդ հարցի լուծումը վերապահվում է բացառապես Կիևին։ Մինչդեռ բուն Ուկրաինայում ամենայն լրջությամբ են ընդունում ռուսական ներխուժման սպառնալիքը։ Մինչև հունվարի 15-ը յուրաքանչյուր ուկրաինական քաղաք պետք է ունենա տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանում, որը կազմված կլինի կամավորներից։ Այդ ջոկատներին անդամագրվել է 8000 մարդ, և ի նպատակն է կամավոր զինծառայողների թիվը հասցնել 100,000-ի։
Հրադառնանք Հայաստան, ազատությունն ամփոփել է անցնող տարվա ներքաղաքական գլխավոր իրադարձությունները, արտահերտ ընտրություններ, ծեծկրտուքներ, վեճեր խորհրդարանում, լարվածություն հայ-ադրբեջանական սահմանին, բողոքի ակցիաներ, Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Բողոքի ակցիաներ, փակ փողոցներ, հրաժարականի պահանջներ, արտահերտ ընտրություններ, նոր խորհրդարան ու չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ։ 2021-ին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը թերևս հենց այսպես կարելի է նկարագրել։
Եվ այսպես կտրուկսրվել են ներքաղաքական իրավիճակը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ պաշտոնյաներ պահանջում են վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։
Այն ինչ տեղի ունենում, ես որակում եմ որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։
Փետրվարի 25-ը տարվա թերևս ամենալարված օրերից էր։ 44-օրյա պատերազմում կրած ծանր պարտությունից մոտ 4 ամիս անց բարձրաստիճան զինվորականները ԳՇ-պետի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաք հրավիրեց հանրապետության ընդդիմադիրները ազատության հրապարակում, բայց անխուսափելի թվացող բախումը չեղավ։
Օնիկ Գասպարյան ինքը թող ուղակի դիմում գրի հրաժարական տակ գնա։ Այս ժողովրդին պետք չի անընդհատ ցնցումների ենթարկել։ Պետք չի, Օնիկ ջան, պետք չի։ Վերջ թավիշին, ժողովրդին թալանացները այլևս վերադառնալու ճանապարհ և հնարավորություն չունեն։
Ժողովի շենքի դիմաց այժմ դեռ հավաքված է ժողովուրդը, վրաններ են խփվել, 3 մեծ վրան է խփվել, մի քանի փոքր վրաններ, անգամ վառարան է տեղադրվել, և գիշերը այստեղ անցկացնելու վճռականություն կա, և դրանից առաջ Վազգեն Մանուկյանն էր հայտարարել, որ իրենք մնալու են այստեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականը չի տվել և չի հեռացել։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հրաժարականի դիմում չգրեց, իր իսկ պաշտոնանկության վիճարկման համար նա խնդրեց դատական երկարուձիկ ճանապարհը։ Կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ որևէ ռազմական հեղաշրջման մասին խոսք լինել չի կարող։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյան.
Ռազմական հեղաշրջումները հայտարարություններով չեն լինում։ Սովորաբար սկզբից լինում է ռազմական հեղաշրջում, հետո միայն լինում են հայտարարություններ։ Այս դեպքում հակառակը եղավ, իսկ հայտարարություններով որպես կանոն հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունը քաղաքական ուժերի գործիքակազմ է եւ ոչ բանակի։ Դրա համար ես սա ռազմական հեղաշրջում չէի անվանի, հենց նաեւ հենց սա էր պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանի դստեւության հաջողվեց 1-2 կադրային նշանակումով շատ հեշտությամբ չեզոքացնել բանակի գործոնը ներքաղաքական իրադարձությունների վրա։
Այս աննախադեպ լարվածությունն ու ստեղծ քաղաքական ճգնաժամը, սակայն անխուսափելի դարձրին արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Նման պահանջ այս կամայքերբ հնչում էր տարբեր շրջանակների կողմից, վարչապետը դրան նախ դիմադրեց, հետո համաձայնեց։
Ով վերակենում հրաժարականը պահանջում, նորմալ է թող պահանջեն, բայց ինձ ժողովուրդն է ընտրել, թող ժողովուրդը իմ հրաժարականը պահանջի, ես գնամ իմ գործերին, թող ժողովուրդը ինձ դատապարտի, թող ժողովուրդը հրապարակում ինձ գնդակահարի։ Հիմա ես խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, օրը, ժամը որոշենք, լավ եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, չանցկացնելու, ինչպես, երբ ու ինչ ընտրական օրենսգրքով անցկացնելու քննարկումներին զուգահեռ Բաղրամյան պողոտայում շուրջօրյա հավաքներ էին։ Երևանի գլխավոր փողոցներից մեկը փակ մնաց շուրջ 1 ամիս։ Փակել էր հայրենիքի փրկության շարժումը, որի վարչապետի թեկնածու նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն էր։ Իսկ շարժմանը մաս կազմող քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը նախընտրում էին մնալ Ստվերում։
Պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանություն։
Չեն գիտակցում, ուրեմն այո, ստիպելով պետք է գումարենք խորտարանի նիստ։
Վարչապետ Փաշինյանը մարտի 18-ին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ խորհրդարանական ընդդիմության Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի հետ համաձայնություն է ձեռք բերել հունիսի 20-ին խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։
Հիմք հայրը, որոնք, որը դեմ էր արտահայտվել արտահերթ ընտրություններին, չնդվզեց վարչապետի այդ հայտարարության դեմ, կամ հայտարարությամբ հանդես չեկավ, թե մենք վերանայում ենք մեր դիրք որոշումը, սրանով հաստատվեց, որ որոշում է վարչապետը և ոչ թե իմ քայլը խմբակցությունը, պատգամավորների հավաքական կարծիքը ապացուցվեց, որ միշտ ենթակա է իրենց քաղաքական ուժի առաջնորդի դիրք որոշմանը։ Եթե դրանից մի շաբաթ հետո վարչապետը ասել, որ չէ, ես միտքս փոխեցի, արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, խորհրդարանական մեծամասնությունը ասելու էր, հա, դե օքեյ, ուրեմն չեն լինելու։
Քաղաքական հիմնական խաղացողներից ընտրություններին մասնակցելու մասին առաջինը հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլի 6-ին Ռուսաստանի առաջին ալիքով։
Двух-трёх партий, вероятнее всего двух, и блок этот возглавлю я։
Հետագայում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից պետք է իմանանք, որ ինքը դեռ մարտի 25-ին հանդիպել է երկրորդ եւ երրորդ նախագաների հետ եւ առաջարկել հանդես գալ միասնական ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով եւ նախապայման, որ նախագաներից եւ ոչ մեկը ընտրություններում հաղթանակ գրանցելու դեպքում չի հավակնի երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկը մերժել էր։
Փաշինյան երևույթը կվերանար Հայաստանից, նախագահները, նախկին նախագահները հանգիստ հետ կքաշվեին, այս ընտրությունները լինելու են Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ, ամենավտանգավոր ընտրությունները։
Արդյունքում Հայաստանի 3 նախկին նախագաներ ընտրությունների գնացին առանձին-առանձին։ Արդեն ընտրություններից հետո բազմաթիվ քաղաքագետներ ու մեկնաբաններ փաստեցին, պատերազմում ծանր պարտություն կրած Արցախի հարակից 7 շրջաններից բացի Շուշին ու Հադրութը կորցրած հազարավոր զոհեր տված իշխանության վերընտրությունը հնարավոր դարձավ միայն նախկինների վերադարձը թույլ չտալու համար։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։
Շատ հեշտ խաղակարդ էր գործող իշխանությունների համար անընդհատ նախկիններին հիշեցնել իրենց տված վնասները եւ դրանով քվե կառուցել, մարտիկ էլ այդ ահուս հարսափի մեջ թեպետ տրամադրված էին շատ շատերը ընտրել մյուս կուսակցություններից որևէ մեկին, վերջին րոպեին սարսափելով հին ժամանակների վերադարձից գնացին քվեարկեցին գործող իշխանությունների օգտին։
Քարոզարշավը եւս ծանր մթնոլորտում անցավ, կոշտ ռետորաբանությունն էլ ավելի սրեց արդեն իսկ բևեռացված քաղաքական միջավայրը։ Անգամ ԵԱԿ ժմիգիզեկույց հարցանագրեց, բանավիճային միջավայրը ստվերվել է, ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը շարունակվող ծայրաստիճան, կոշտ, անհանդուրժող սադրիչ եւ խտրական ռետորաբանությամբ։
Էն շատ կարևոր սիմվոլ է, սրանով կարելի է հանել նրանց, ում պետք է հանել, կարելի է մեխել այնտեղ, որտեղ պետք է մեխել։
Մանգաղով քաղաքական մոլախոտերին հնձեք, քաղաքական մոլախոտերին հնձեք։
Դողիրա երեխան, տանի տա, տեղը 20-25 ռազմագերի ետ բերի։ Մեր տեսնեմ դրանից հետո ինքը այդպես է խոսելու ռազմագերիների մասին։
Որ դուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որ դուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։
Այդ գերի տալու այդ սենտիմենտալ հնդկական կինոյի տեսարանները ամոթ է դրա մասին խոսելը, ուղղակի ամոթ է մեր ժողովրդի համար։
Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ռուսերեն ասում են դուել, այ այ դրան պատրաստ եմ։ Յուրաքանչյուր զենքի ինչ որ տիպով
հաղորդում են, որ տվյալ սուբյեկտը ստիպված է անձամբ զենք վերցնել, քանի որ Նայիրի Հունանյանը Բաքու է գտնվում։
Եթե ինքը ունենար այ այսքան արժանապատվություն, ինքը պետք է ինքնասպան լիներ։ Ես երթվում եմ, եթե ես լինեի գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսպիսի վիճակ ուներ, ես ինձ ուղղակի գնդակահարեի։
Նախարար էիր ազգային անվտանգության նախարար, երկրի ազգային ժողովի նախագահին վարչապետին գնդակահարեցին։ Պատերազմից հետո քեզ ինչ քցեցին պատուհանից։
Հայաստանցիները 12 օր շարունակ լսեցին նախընտրական այս ելույթներն ու որոշեցին խորհրդարան կանցնեն 3 քաղաքական ուժեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմը։ Համապատասխանաբար 54-21 և 5% ձայներով։
Այդ լարվածությունը էապես թուլացավ, բայց այսինքն դա ընդհանրապես արտաքին շերտն էր, որովհետև ելի եմ ասում, ներքաղաքական ցնցումների խորքային պատճառները կան, շարունակում են մնալ։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի հենց առաջին նստաշրջանից էլ պարզ էր, այս խորհրդարանում աննախադեպ իրավիճակների պակաս չի լինելու։ Կալանավորված պատգամավորներ, շենքում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակումներ, Հայոյանք, Շշամարդ, Ծեցկրտուկ, Դալիճից և անգամ ամբիոնից ուժով հեռացված պատգամավորներ։
Այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ է բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով չեն մտել։
Լրություն դալիճ։
Ուրեմն
նախազգուշացնում եմ։
Ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնըտեղ մի լսել։
Ինք կարծիքով բավականին զուսպ են արձագանքում, ես կասեի նույնիսկ մեղմ են արձագանքում։
Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։
Բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում,
դալիճում։
Ես
անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Ընդմիջում։
Եվ դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ ապու սահման կա, արան դու ես այդ տվա։
Եթե վերլուծեք օգոստոսի 2-ից մինչ օրս խորհրդարանի այսպես կոչված գործունեությունը, կտեսնեք, որ կոնե նիստերի դահլիճում, որոշ անձնաժողովների նիստերի ընթացքում ժամանակի մի հսկա բաժին հատկացվել է լեզվակրվին, ձեռնամարտին, շշանետմանը, բայց իրանք ասացին, մենք պետք է համանգապար դες չէ, իսկապես համարում եք, որ երկրի առաջ ծառացած 2 միլիոն խնդիրը լուծելու լավագույն եղանակը շիշնետելն է, հայհոյելն է կամ ծեծելն է կամ պատասխանելն է, լավ թեգուզ ոչ այդ քրեական եղանակներով։ Հասկացանք, ռոպեական ես եք կշտացնում, լավ խփեցի, լավ քրֆեցի, հա, ասենց հետո լավ լուծվեցին խնդիրները, վերադարձան գրաված տարածքները, վերադարձվեցին, աղքատություն հաղթահարեցի դուք դրանով, դրեք ձեր նարեք, բայց ձեր գործը պետք է լիներ էլի, դրա համար շատ վատ որակի խորհրդարան ունենք մենք երկուստեք, եւ սա ինձ հուշում է, որ այսպես շարունակելու դեպքում գործող իշխանությունը մեզ մոտեցնելու է արժեքային հեղափոխություն։
Տարբեր գնահատականներով այս խորհրդարանը արժեքային փոփոխություն չի կրել, անգամ զիջում է նախորդին, բայց այս ընտրություններով հաջողվեց լուծել այս պահի համար գլխավոր քաղաքական ծայրաստիճան լարվածության խնդիրը։ Հետ պատերազմական բազմաթիվ այլ անվտանգային, սոցիալական, տնտեսական խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ, դրանք հաղթահարումը ըստ էության տեղափոխվում է 2022 թվականին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք սահմանամերձ Նորավան, Իշխանասարի փեշերին գտնվող այս գյուղի անունը լրատվամիջոցների գլխագրերում հայտնվեց անցած նոյեմբերին։ Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու հենց այս հատվածում էր տեղի ունեցել մեկօրյա արյունալի բախումները։ Նոյեմբերի 16-ից ի վեր այստեղ շատ բան է փոխվել, նորավանցիներն ասում են կհարմարվեն ամեն ինչին, միայն թե պատերազմ չլինի։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մայրաքաղաքից 220 կիլոմետր հեռանաս Հայաստանի արևելյան սահմանագոտին է,
Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքը թեժ լրահոսում հայտնվեց այս տարվա նոյեմբերի կեսին։ Մարտական գործողություններ էին ծավալվել Իշխանասարի փեշերին, այդտեղ Նորավանն է։ Գյուղում ապրում են 500 հոգով, ընդհանուր հատակագծով կառուցված միանման թեք տանիքներով տներում։ Գյուղի կենտրոնում բնականաբար հրապարակի պես մի բան կա, այդտեղ Եղևնի։
Շատ լավ, շատ նորմալ։ Ինչա, մեր գյուղը հերոս գյուղա, ամեն ինչը իր հունով գնում է, արտակարգ։
Գյուղի փողոցներն այս տարի ասֆալտապատեցին։ Այդ ընթացքում մի ամփույթ վարորդ եկավ ու մեջտեղից երկու կես արեց Նորավանի նախկին մեծ ու շքեղ տոնածառը, այս փոքրը նորեն տնկել։
Գզարթարն ամեն ինչն նորմալ կլինի։
Գյուղի հրապարակում միակ խանութն է, այստեղ ամենաթանկ ապրանքը 4000 դրամանոց շոկոլադն է, որ սպառվում է շատ դանդաղ։ Իննամյա Նիկոլայը հարևանների համար է կոնֆետ տանում։ Այս տարին նրա համար տպավորվեց, որովհետև այս տարի ադրբեջանցիները մոտեցան գյուղին, մոտեցան իր հորեղբորը։
Հոպարիս եկել են թուքերը բենյա, ուլալի մեջից քաշե կոնդավով, ժենքի տվեգեղ, ժենքի հետևով տվեգեղի։
Եկող տարվա համար խաղաղ օրեր է ուզում, որ ինքն էլ ուրախ լինի, սահմանից հեռու ապրող երեխաների պես։
Ոչ մի բան, ուրախություն։
Նոյեմբերի մարտերից առաջ դեռևս մայիսին էր ադրբեջանական կողմը մտել Սյունիքի հայկական տարածքներ։
Էս Իշխանասարն է։
Նորավանը Իշխանասարի փեշին է, Լեռնաշղթայի հակառակ կողմում Սև լիճն է։ Գյուղի վարչական ղեկավար Սլավիկ Պապյանն ասում է, հարյուրավոր հեկտարներով արոտավայրեր են կորցրել։ Մարդկանց տրամադրությունը փոխվել է, բայց Նորավանից չհեռանալու տրամադրվածությունը տեղում է։
Այսօր մեր բոլորի ուշադրությունը առաջի հերթին պիտի բանակը, զինվորը, զորքը, սահմանը դրանք լինի։ Մարդը, եթե ապահով է զգաց, ամեն ինչ կանի։
44-օրյա պատերազմում փոքրիկ գյուղից երկու զինծառայող զոհվեց։ Հասմիկի անունը հիմա նրա հայրական տան առջև տեղադրված ցայտաղբյուրի վրա է։ 35-ամյա Հասմիկը զոհվեց պատերազմի առաջին օրը, առաջին ժամերին, Ջաբրայիլում։
Ես երբեք չեմ ուրախանա, ես հիշում եմ ամեն ինչը, ես չեմ կարող ուրախանամ նրա ծիծաղը, նրա երգն ու պարը, նրա ինչքան աշխուժ, ինչքան ուրախ։
Հասմիկը Կապանի զորամասում էր ծառայում, համակարգչային օպերատոր էր։ Սեպտեմբերի սկզբից Ջաբրայիլ մեկ ամսյա զորավարժությունների են գնացել։ Ծինծառայությունը, զորավարժությունների վրանային առօրյան, այդ ամենը շատ էր սիրում, հիշում է մայրը։
Մեկ քանի անգամ ենք առաջարկել, որ դուրս արի։ Ասա, մամ, ես սիրում եմ զինվորական համազգեստը։
Հիմա սերժանտ Հասմիկի համազգեստը, զինվորական պայուսակը, ամեն ինչ խնամքով պահում է դուստրը, 15-ամյա Քրիստինեն։
Ես իրա փող կապնայի եմ։
Մայր ու դուստր Կապանում վարձով էին ապրում։ Հասմիկը, երբ զորավարժությունների էր գնում, տիկին Նինան էր Նորավանից հասնում թորան կողքին լինելու։ Պատերազմի առաջին օրն էլ միասին էին։ Տիկին Նինան ասում է, ողջ Կապանը, ողջ աշխարհը գիտեր, պատերազմ է սկսվել, մենք շուկայում մրգեր էինք գնում, անտեղյակ, որ ադրբեջանական արկն ընկել է այն վրանի վրա, որտեղ Հասմիկն էր։
Ասմասակ հասուպարկի, մինչև ասմա իքը սթաֆեց հասուպարկի, ասմասավ ես ինձ ձենա ու ամբիջապես ենց կպել էր ես մոսի։
Պատերազմ է լինելու տիկին Նինան ավելի վաղ լսելու չեր հավատացել աղջկան։
Մեկ անգամ ակնարկեց, որ մամես տարի ուժեղ պատերազմ է լինելու, բայց չգիտեմ որ օրը երբ։ Ես էլ ասի, ռուսը չի թողնի, որ ուժեղ պատերազմ լինի, մեկ ա ռուսը մերնա, չեն թողնելի, որ պատերազմ լինի։ Ասավ ռուսը մերը չել, ռուսը մեր չի օգնելու։
Հասմիկի դուստրը Քրիստինեն տատիկի հետ է մեծանում ջերմության ու սիրո մեջ, բայց ասում է, բաներ կան, միայն մայրիկիս հետ էր հնարավոր։
Բաց սրտով միշտ իր այդ խոսում է, էլի ես հիմա սենց ոչ ոքի հետ չեմ կարում նորմալ խոսել։ Ու ես իրան մինչև բարի գիշեր չէի ասում, չէի կարում քննել։ Ես որ մանկուց միշտ իր հետ եմ քննել ու վերկացել, միշտ իրան եմ ասում, էլի։
Հասմիկի երազանքն էր դուստրը լավ կրթություն ստանա և շարունակի երգել։ Մի քանի տարի առաջ Քրիստինեն մայրիկի ծննդյան օրը անակնկալ էր արել ու երգ ձայնագրել, բնականաբար մայրիկի մասին։ Ես երբեք չեմ ուրախանա, էլի է կրկնում տիկին Նինան։ Պատերազմից հետո Նորավանում մի քանի արցախցի ընտանիքներ են հաստատվել։
Հատրություն դեղար մեզ տոնածառով, մսերով, ամեն ինչը, քո տնտեսություն, ամեն բանջարանուց, ամեն ինչ մենք մեր ստեղծածով, մենք ամեն ձևի շատ լավ արել ենք։
Խազարյանները Հադրութի Նորաշենից եկան Սյունիքի Նորավան, յուղի անբնակ տներից մեկն են զբաղեցնում, անընդհատ համեմատելով կորցրածն ու մնացածը։
Թուրքերն էլ տանում են ցես ցցել տալ, մեզ գժվում են էլ Facebook-ին գծը, մենք էլ նայում ենք, մխկտում ենք։
Ամեն ինչ կորոտում եմ, ամեն բահը, ամեն, ամեն ինչ։
Նորաշեն թե նորավան տան դուստրա Ասյան հարցի պատասխանը գիտի, բայց սկզբում փորձում է ոչ մեկին չնեղացնել։
Ամենայն դեպս Ղարաբաղը ավելի սիրուն ա եղել, ավելի, չգիտեմ, որ անկեղծ ասեմ, որ միտեղ ինձ դուր չի գալի բացի Ղարաբաղից։
Ամեն տեղ ու ամեն ինչին կհարմարվեմ, միայն պատերազմ այլևս չլինի։ Նորավանն էլ այս ժամանակավոր տունն էլ ոչինչ, ասում է Ասյան։
Աստծո խնդրենք, որ կռիվ ընդհանրապես չլինի։
Նոյեմբերին, երբ գյուղից մի քանի կիլոմետրի վրա մարտեր էին, Զաբելայի հայրիկն ուզում էր երեխաներին տեղափոխել գյուղից, ոչ ասացին։
Կամը մեկս էլ եթե այդ պահին դուրս գար, թուրքենց քայլելով էր կգար կմտնել արդեն Նորավան։
Արմեն Արշակյանի 5 երեխաներն են, նրանց մայրիկը մի քանի տարի առաջ է մահացել։ 16-ամյան ունեն քույրիկ, մայրիկ է բոլորի, հատկապես փոքրերի, երկվորյակներ Նարեի ու Նարեկի համար։
Տոլմա, տոտենց ջրիկ ճաշերի, ինչ ուզենք այդ պահին ինքսարքելվա։ Չեն կարա ասենք մամայի տեղը կարա զբաղեցնի, բայց դե էլի ինչ որ չափով իրար օգնելով ամեն ինչ անում ենք էլի։
Փոքրերը տունն էլ տոնածառն էլ զարդարել են։ Նարեն ու Նարեկն անընդհատ դիրքավորվում են տոնածառի մոտ, միմյանց ձեռքը պինդ բռնած։
Սա մեր վերջին ռեպորտաժն էր, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։